Zoti Mark Marku, ju thatë gjatë mëngjesit të sotëm se është e vështirë e besimtar katolik të bëhet praktikant në Shqipëri për shkak të ruajtjes së identitetit të tij fetar në kushtet e mungesës së institucioneve fetare. A mund na shpjegoni pak më gjerësisht këtë koncept?
Në thelb të diskutimit kishte dhënë me faktin që praktikisht besimtar katolik shqiptar janë mësuar me një lloj besimi fluid në kuptimin që shpesh herë për shkaq që historike, po thjesht gjithë historia e besimtarëve katolik nga shekulli 15 deri në para 20 vjetëve, ka qenë një lloj periudhe, sigurisht besimi, ka qenë një periudhë besimi shpesh herë në mungesën e institucioneve të kulturës. Dhe kjo e ka bërë, sigurisht, besimtarë shqiptar shpesh herë të jetë pak kit besimtar, por besimtar në një farë mënyrë në vetvete, një besimtar që e mban besimin edhe parësisht fakti që ka apo nuk ka institucione punëtie. Kjo e mëson edhe me një farë lirie, do të them që si do them në realitetin e ri ku praktikisht bie kjo problematike e institucioneve të kultit, vetë individi ka shumë vështirë që të mësohet, që të bëhet një praktikant i tipit, po themi praktikant i disiplinuar, siç është për praktikantin modern në botën katolike.
Një ide tjetër që hodhet është se besimtarët katolik në Shqipëri i duhet të mbrojnë ndoshta më shumë se sa besimtarët e tjerë katolik në vende më katolike të botës laicitetin e shtetit ose laicitetin e shoqërisë. Mund ta shpjegoni më gjithsesi?
Unë mendoj që për shkak të veçantësisë së Shqipërisë ku shoqëria shqiptare është sigurisht ndarë me katër besime, pesë besime, por edhe besime të tjera që kanë hyrë më vonë. Do të ishte sigurisht laicitetin e shtetit është një kusht dhe një garanci për besimet për një garanci për besimet për gjitha besimet. Sepse nëse ta them, por shon shteti do humbte laicitetin, sa do pak në laicitet, atëherë shteti vetë do bëhesh faktor i përqarjes së shoqërisë shqiptare dhe në një farë mënyrë do ta sekularizonte shoqërinë dhe në rastin më të keq do çonte edhe në konflikte që normalisht do sillen destabilitetin e shoqërisë dhe të vendit. Kështu që laiciteti për mendimin tim në rastin e Shqipërisë është dhe kjo ka qenë, po themi, një nga arsyet pse për shkak të çështës ku është krijuar shteti shqiptar në 1912, por edhe ku është projektuar shumë vite më parë në kohën e Rinjës, shteti shqiptar është konceptuar si një shtet laik. Pavarësisht se shteti në fakt i ka ruajtur disa raporte të tjera, por në thelb shteti ka mbrojtur laicitetin. Dhe po të shikojmë për shembull 1912, 1920, kur u kriju Këshilli i Lartë, për shembull. Këshilli i Lartë ishte për në farë mënyrë ishte institucioni monarkut, i cili garantonte një herësh edhe ekuilibër qytetar për dhe laicitetin e shtetit shqiptar.
Situacion që shërëmësi ka aktiviteti sotëm kjo borri takimit që pretendon të filloj të pakte një dialog në dërmjet besimtarve dhe jo besimtarve. Ka kuptim kjo për situatën në Shqipëri?
Në mëndoj që kjo dialog ose kjo debat që u hapë sot tu për është shumë janësishëm për pare se se është një dialog shumë të isor dhe në të kuptim për shumë prezentimi, paraqitja e këtij kardinal Ravacit ishte jashtëzakonshme dhe normalisht si që pathe nga reagimi i pjesëmarrës në sallë, kishte një ndikim shumë pozitiv. E dyta e rëndësishme është për nga përbëra. E para janë të rinj, të cilët nuk kanë akoma nuk i kanë përcaktuar mirë bindjen e tyre, sepse realiteti në Shqipëri është i tillë që pjesë mirë e të rinjve nuk janë pas përcaktuar nga pikpamja e besimit. Janë besimtar të besimit të ndër, madje kishte edhe ateistë të cilët normalisht kanë që sigurisht besimtar një debat mes besimtarëve dhe besimtarëve, gjëja e parë që bën është heq paragjykimin. Do thënë, ideja shpesh ekziston një ide deformuar për katolicizmin sikur e shfaqet vetëm nëpërmjet kryqëzatave dhe në këtë kuptim kur shfaqet nëpërmjet idejës apo nëpërmjet bindjes nëpërmjet dialogut automatikisht ndryshon edhe qëndrimin ndaj besimit dhe mendoj që ky është sigurisht hapi i parë për ta bërë pastaj jetën që të afrohet në parimet e besimit të krishterë katolikë në rastin tonë.